Etiikan aloista. Tällä videolla käsittelen eri etiikan aloja valaistakseni jonkin verran erilaisia näkökulmia, jotka ovat hyödyllisiä hahmottaa. Filosofian alalla etiikan teorioita usein jaotellaan metaetiikan ja normatiivisen etiikan suhteen. Metaetiikka on etiikan teorioiden taustaan liittyvien kysymysten käsittelyssä, kun taas normatiivinen etiikka käsittelee kysymystä, että mitä tai miten ihmisen pitäisi toimia. Normatiivisen ja metaetiikan lisäksi on deskriptiivisen etiikan nimellä tunnettu näkökulma, jossa toisin kuin normatiivisessa etiikassa ei keskitytä siihen, että muodostettaisiin teoriaa siitä, kuinka pitäisi toimia, vaan yksinkertaisesti pyritään kuvaamaan sitä, että miten ihmiset ajattelevat eettisestä toiminnassa. Ja tässä on kyse faktuaalisesta asiasta. Ja sitä voidaan tutkia empiirisen tutkimuksen menetelmin ihmistieteessä. On ehkä syytä huomata myös, että ihmisyys on muutakin kuin akateemisen tutkimuksen piirissä esille tuleva aihepiiri. Ihmisyyttä voidaan ajatella tarkasteltavan myös tieteiden ulkopuolella, esimerkiksi taiteessa, teatterissa, elokuvissa, kirjallisuudessa ja kuvataiteessa. Ja ajattelisin, että on täysin mielekästä nähdä taiteen keinoin saatavan ymmärrystä ihmisestä tavalla, joka on ehkä akateemiselle tutkimukselle vieras, tai ainakin se on toisen tyyppistä. No, tällä kurssilla en niinkään noteeraa tämän enempää tätä muuta, eli tieteen ulkopuolista näkökulmaa etiikkaan, ja pääpaino tällä kurssilla on normatiivisen etiikan kohdalla, mutta joissakin kohdissa on ehkä hyvä huomioida näitä etiikan aloja olevan muitakin, sillä näyttää nähdäkseni siltä, että jotkut näkemykset ovat parhaiten hahmotettavissa siten, että huomioidaan niiden olevan metaetiikan, deskriptiivisen etiikan ja kenties normatiivisen etiikan risteyksessä tai sisältävän elementtiä kaikista näistä. No, aloitan kuvailevasta eli deskriptiivisesta etiikasta. Tämä siis ei kerro siitä, että miten pitäisi toimia, vaan se on tutkimusta tai näkemystä siitä, että miten joku tai jotkut ihmiset katsovat oikeaksi toimia. Eli minkälaisia käsityksiä ihmisillä on moraalisesta toiminnasta. No, näiden kuvailevien asioiden läpikäynti voi olla hyvinkin valaisevaa useammastakin näkökulmasta. Ensinnäkin oman yhteisön piirissä tuotetut näkemykset voivat asettua paremmin suhteeseen muiden näkemysten kanssa, kun tunnetaan ne. Eli voidaan ajatella, että oman näkemys tulee paremmin ymmärretyksi, kun hahmottaa, että miten toisinkin voi ajatella. Ne vieraat ajattelu- ja toimintatavat, kun niitä koskevia analyysejä ja kuvailuja käy läpi, niin voidaan ymmärtää vieraiden kulttuurin ihmisten toimintatapoja paremmin. Ja näkisin, että omituiset tai omituiselta vaikuttavat toimintatavat saattavat näyttäytyä paljonkin ymmärrettävämmältä, jos ne suhteutuvat laajempaan maailmankuvan kuvaukseen. Eli jos ymmärrys toisen maailmankuvasta tai maailman katsomuksesta laajemmin on paremmin tuttu, niin voidaan ehkä ymmärtää, miksi yksittäiset toimintatavat ovat sellaisia kuin ovat. No, tieteen näkökulmasta moraalipsykologia on ala, joka kertoo inhimillisestä ajattelusta suhteessa moraaliin, ja tämä on oma oppialansa, johon en ota tämän kurssin yhteydessä sen enempää kantaa tai tuo sitä esille sen enempää, kuin totean, että se on olemassa. Samoin sosiaalitieteet tai yhteiskuntatieteet, ihmistieteet laajemmin osaltaan tutkivat erilaisten yhteisöjen moraalia tai tapoja. Ja koko joukko erilaisia oppialoja on eroteltavissa, jossa nyt sitten tulee jollakin tavalla esille yhteisöjen näkemyksiä. Ja näihin tutustuminen on toki suositeltavaa nimenomaan niiden valaisuuden vuoksi. No, kuvailevan etiikan vastakohtana voidaan pitää normatiivista etiikkaa, tai se on siitä erillinen. Ja normatiivisen etiikan keskeinen kysymys on, että mitä pitäisi tehdä tai mitä olisi hyvä tehdä. Eli tässä on nyt arvottava termi, tämä hyvä, tai velvoittava termi pitäisi. Ja nämä kysymykset kytkeytyvät moraalisesti oikean tai hyvän elämän tekemiseen. Ne eivät välttämättä tuota onnellista elämää tai mielihyvää sisältävää elämää, ne vastaukset näihin kysymyksiin on, että miten on oikein tehdä. Eli voidaan ajatella, että normatiivinen etiikka on nimenomaan moraaliin liittyvä asia, ja sitten ehkäpä hyvä ja onnellinen elämä on tästä erillinen aihepiiri, joskin jotkut ovat sitä mieltä, että ne kytkeytyvät toisiinsa. Mutta käsitteellinen erottelu deskriptiivisen ja normatiivisen etiikan välillä on tehtävissä, ja voitaisiin ajatella niin, että jossakussa yhteisössä on käsitykset, miten pitäisi tehdä, mutta joku toinen voisi olla sitä mieltä, että näistä käsityksistä riippumatta olisi oikein tehdä toisin, moraalisesti oikein. Ja tällöin sitten kysymys normatiivisessa etiikassa on, että mitä pitäisi tehdä huolimatta siitä, että mitä uskomme tai joku uskoo olevan oikein tehdä tai toimia. Ja näiden välillä on siis käsitteellinen ero. Nyt on olemassa koko joukko erilaisia normatiivisia etiikan teorioita. Ja teoriat voivat olla laajempia tai kapeampia, mutta ehkä on hyvä huomata, että etiikan teorioissa niiden keskeinen huomio voi kiinnittyä erityyppisiin asioihin tai asioiden yhdistelmiin. Joissakin teoriossa on kyse teoista, eli arvioidaan, että pyritään kertomaan, että mitkä teot ovat oikein, mitkä teot ovat väärin, tai tekojen luokat, jos ei puhuta aivan yksittäisistä teosta, että minkä tyyppiset teot ovat oikein tai väärin. Jotkut teoriat kytkeytyvät paremminkin tekijöihin tai toimijoihin, ei siihen, että mitä tehdään. Esimerkiksi motiivit tehdä jotakin asioita saattavat olla teorian ytimessä. Tällöin kysymys sitten kuuluu tekijöiden osalta, että mikä tai ketkä ovat moraalisia tekijöitä tai toimijoita, Ja nämä voivat olla yksilöitä, ihmisyksilöitä esimerkiksi, tai tietoisia yksilöitä laajemmin ottaen. Tai sitten voidaan ajatella, että on yhteisöjä, jotka tuottavat jonkunnäköisiä toimintoja tai tavallaan tekevät tekoja. Tai sitten voidaan puhua jollain yleisemmällä tasolla, että on jokin agentti tai toimija, joka tekee jotakin asiaa. Ja nyt tämä agentin esille tuominen tässä voi olla vähän keinotekoisen kuulosta, mutta erityisesti nyt tämän tekoälyn yhteydessä on hyvä huomata, että jotkut puhuvat vaikkapa ohjelmistoista tai tietokoneista tai algoritmeista ikään kuin toimijoina tai tekijöinä tai agentteina. Ja jotkut ajattelevat jopa jotenkin siihen tapaan, että nämä algoritmit voivat olla vastuullisia tai syyllisiä johonkin toimintoihin. Ja on mielekästä siis käsitteellisesti tuoda esille tämmöinen agentin ajatus tällaisen puheen ymmärtämiseksi. No kolmas etiikan huomion kohde voi liittyä toiminnan kohteeseen tai teknisesti patientteihin, eli kehen joku toimintatapa kohdistuu. Jos vaikkapa nyt sitten poistamme mielipahaa aiheuttavan asian jonkun ihmisen elämästä, niin tämä ihminen on patientti, johon se toiminta kohdistuu, ja sitten eettisen teorian näkökulmasta voimme arvioida tämän teon sitten vaikkapa hyväksi. Ja on hyvä etiikan teorioita pohdiskellessa miettiä sitä, että mikä se teorian kohde oikeastaan on. Onko se teko vai teon tekijä vai teon kohde, johon se huomio on kiinnittyneenä. No, mainitsen tässä lyhyesti keskeisimpiä teorioita. Näistä teorioista on laajemmin kurssikirjallisuudesta ja kirjallisuudessa ja sitten toki muualla kirjallisuudessa todella paljon asiaa, joten en halua niistä kovin paljon tämän videon yhteydessä sanoa. Mutta ihan ydinasia kustakin kolmesta esille nostamastani teoriasta kuitenkin. Nyt normatiivisen etiikan ehkä tavanomaisin muoto arkiajattelussa on seurausetiikka. Ja usein tekojen seurauksia pidetään keskeisenä tekojen arvon mittarina. Perusideana on se, että toiminnan arvon ratkaisevat sen seuraukset. Ja lyhyesti siis ajatuksena, että mikäli tekoni tuottaa hyvää, niin sitten teko on hyvä, ja jos teko tuottaa pahaa, niin teko on sitten väärin. Eli oikeat ja väärät teot ratkeavat tekojen seurausten arvon mukaan, ja arvo on sitten positiivinen tai negatiivinen. Ja eri teorioista voidaan sitten ajatella, tai voidaan pitää seurausetiikan teorioina erilaisina teorioita, jotka huomioivat erityyppisiä seurauksia. Ne voivat olla mielihyvää, hedonistinen teoria, nautintoa korostava seuraus, olisi eudaimonistinen teoria tai onnellisuutta korostava eudaimonistinen teoria. Ja eräs tavallisimmista seurausetiikan muodoista on sellainen, jossa puhutaan hyödystä, ja tällöin kyse on utilitarismista. Ja utiliteetti tai hyödyt ja sitten niiden vastakkaiset tai negatiiviset muodot, epäarvot, haitat, olisivat niitä, joiden mukaan sitten tarkastellaan tekojen arvoa. Ja kuhunkin näistä arvioitaviin asioihin, mieli, hyvä, nautinto, onnellisuus, hyöty, niin voidaan asettaa kriittinen kysymys, että mitä ne tarkkaan ottaen tarkoittavat ja miten ne tunnistetaan ja mitä ne oikeastaan sitten merkitsevät. Seurausetikkaa ja puhdasta seurausetikkaa kohtaan voidaan esittää monenlaisia kritiikkejä tai tämän tyyppistä ajattelua voidaan kriittisesti punnita monella tavalla. Yksi kysymys liittyy teorian kykyyn vastata siihen, että miten pitkälle seurauksia arvioidaan tai mitä jos teolla on sekä positiivisia että negatiivisia seurauksia, miten suhteutetaan erilaiset seuraukset toisiinsa, kenen kannalta seurauksia tarkastellaan ja niin poispäin. Velvollisuusetiikka on toinen keskeinen, ennen kaikkea ehkä länsimaisen etiikan teoria. Se tunnetaan myöskin kanttilaisen etiikan nimellä, vaikka tarkkaan ottaen Kant on yksi velvollisuusetiikan kehittäjä, keskeisin kehittäjä eittämättä, mutta silti velvollisuusetiikkaa voidaan pitää laajempana tai yleisempänäkin lähestymistapana. Kanttilaisessa etiikassa eräs keskeinen ajatus on, että hyvää on toimia tavalla, joka voisi olla yleiseksi säännöksi hyväksyttävä asia. Eli toimintamme tulisi seurata sellaista sääntöä, jonka voisi toivoa tulevan yleiseksi moraalilaiksi. Kant korostaa ihmisarvoa myöskin ja ihmistä itseisarvona, ja tätähän pitää myöskin keskeisenä etiikan ajatuksena. Ehkä merkittävä seikka tässä kanttilaisessa lähestymistavassa on se, että hän korostaa, että moraalista on seurata velvollisuutta toimia jollakin tavalla, eikä ole mielekästä ajatella, että moraali olisi jonkin tunteen mukaan toimimista. Ja vaikkapa nyt sääli voisi olla sellainen tunne, moraalin kannalta relevantti tunne, ja joku saattaisi ajatella, että pitäisi toimia sanotaanko säälin tunteen seuraamana. Mutta Kant kyseenalaistaa tällaisen tunteisiin pohjautuvan etiikan sillä, että hän katsoo, että tunteet voivat jonakin hetkenä jostain syystä yksinkertaisesti lakata tai ne eivät nousekaan, jolloin sitten se toiminta, joka edellyttää jotain tunnetta, niin jäisi tekemättä. Ja tällöin tunteesta ajatellaan, että se voi olla jotenkin häilyväinen, ja tällöin etiikan pitäisi olla johonkin varmempaan pohjaan nojautuva. No, hyve etiikka on kolmas keskeinen normatiivisen etiikan muoto, ja siinä korostuu tekijän rooli tai tekijän piirteet. Nimittäin hyve etiikka on sellainen muoto, jossa ajatellaan, että tietyn tyyppinen luonteenpiirteiden joukko tuottaa systemaattisesti tai säännönmukaisesti oikeanlaisia tekoja, ja hyve etiikan haaste on sitten kertoa, että minkälaisia luonteenpiirteitä ihmisellä tulisi olla, mitä ihmisen tulisi jalostaa itsessään, jotta hän olisi hyvä ihminen. Ja erilaisia hyve-eettisiä hyveiden joukkoja on muotoiltavissa. Ne hyveet voidaan ajatella yleisillä tasolla hyvän tahtoisuuden, oikeamielisyyden ja rohkeuden kaltaisiksi luonteenpiirteeksi, ja ideana on, että jos ihminen omaa nämä luonteenpiirteet, niin hän on taipuvainen tekemään moraalisesti oikean tyyppisiä tekoja. No, hyveitten kokonaisuuksia voidaan kritisoida tai voidaan muotoilla monella tavalla ja voi olla hyvä pohtia, että millainen olisi hyvä ihminen. Itse pidän tätä etiikan teoriaa varsin valaisevana, joskin pidän myöskin sitä ehkä vain osa totuutena hyvän ja oikean toiminnan teoriana. Ja näkisin sekä seuraus- että velvollisuusetiikan tärkeänä lisänä hyve etiikalle. Ainakin itselleni nämä kaikki teoriat ovat tavalla toisella tuottaneet paremman ja monipuolisemman näkemyksen siitä, että miten pitäisi toimia. Nämä ovat keskeisimmät normatiivisen etiikan teoriat. No lopuksi muutama sana metaetiikasta. Tämäkin on hyödyllistä nostaa esille, vaikkakaan tämän kurssin keskeinen sisältö ei liity metaetiikkaan, mutta on hyvä tuntea tällaisen alan olemassaolo. Se on leimallisesti filosofian ala, jossa tarkastellaan vastauksia perimmäisiin kysymyksiin koskien etiikan luonnetta. Muun muassa arvojen ja periaatteiden olemassaolon tapaa voidaan kysyä, missä arvot ovat, miten ne ovat olemassa, miten niiden olemassaolo säilyy. Voitaisiin ajatella, että arvot ovat jotenkin maailman perimmäisessä olemuksessa sisäänleivottuja asioita, jolloin kysymys kuuluu tietysti, että no mitenkä ne sinne ovat tulleet tai miten ne ovat sinne leipoutuneet. Saattaisi joku olla päinvastaista mieltä, että maailmassa ei ole mitään arvoja, vaan ne on ihmisten ikään kuin maailman asettamia tai maailmassa pitämiä arvoja. Mikä ihmistä ohjaa tällä tavalla ajattelemaan maailmasta, olisi sitten seuraava kysymys. Monimutkaisia ja hankalia arvojen olemassaolon tapaan tai arvojen ontologiaan liittyviä kysymyksiä. Toinen metaeettinen ala liittyy tietämiseen, että mitä voimme arvoista tietää, jos mitään. Jotkut ovat sitä mieltä, että arvot eivät ole tiedettäviä asioita, että vaikka me puhumme arvoista ikään kuin niistä voitaisiin jotain tietää, niin tosiasiassa on virhe ajatella, että arvot olisivat jotenkin tiedettäviä asioita tai faktuaalisia asioita samaan tapaan kuin tiedämme empiirisestä todellisuudesta jotakin asioita. Jotkut ovat sitä mieltä, että moraalista ei voi tietää mitään, jotkut ovat sitä mieltä, että voimme tietää. Puhutaan moraalisesta non-kognitivismista ja moraalisesta kognitivismista. Niistä tässä yhteydessä ei sen enempää todeta, vaan että tällaisia erilaisia metaeettisiä positioita eli näkemyksiä on olemassa. Ja lopuksi metaetiikasta mainitsen kysymyksen moraalisen kielen luonteesta. Ennen kaikkea 1900-luvulla moraalikieltä tarkasteltiin filosofiassa ehkäpä kielifilosofian tullessa näyttämölle. Myöskin moraalisen kielen luonteesta puhuttiin paljon ja esitettiin näkemyksiä siitä, että millaista se moraalinen puhe on, mitä se merkitsee ja niin poispäin. No, tässä joitakin metaetiikan näkökulmia, jotka nähdäkseni on syytä tuoda esille. Ja vaikka näihin nyt ei tarkemmin tämän kurssin yhteydessä tutustuisi, niin on hyvä hahmottaa, että on olemassa joitakin perspektiivejä, jotka hyötyvät nimenomaan tämän metaetiikan olemassaolon tunnistamisesta. Ja varmastikin monet moraalia koskevat kysymykset lopulta palautuvat metaetiikkaan, sillä jos vaikkapa nyt arkista inhimillistä toimintaa ryhtyy kriittisesti punnitsemaan ja pohditaan vaikkapa sitä, että miksi on oikein toimia jollakin tavalla tai olla toimimatta jollakin toisella tavalla, niin ne perustelut vetoavat johonkin normatiivisen etiikan luonteeseen, jotka puolestaan olettavat kaiken näköisiä asioita, esimerkiksi arvojen ja periaatteiden olemassaolosta, niiden tiedettävyydestä ja siitä, että miten niistä voi tai kannattaa puhua.